რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოს პრეზიდენტი თბილისში შეხვდა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის წინასაარჩევნო სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებს. ვლადიმერ პუტინმა მისი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე წარადგინა დუმის სპიკერის პოსტზე. გრძელდება საჰაერო თავდასხმები ალეპოზე. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი თბილისში შეხვდა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის წინასაარჩევნო სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, მხარეებმა ისაუბრეს საქართველოს არსებულ წინასაარჩევნო გარემოსა და მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნებისთვის მზადების პროცესზე. შეხვედრის დღის ეს რიგში იყო საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება და რუსეთთან ურთიერთობისა და რეგიონული სტაბილურობის საკითხებიც. საქართველოს ისტორიაში პირველად არჩევნების დღეს ცესკოში ხმის დათვლის პროცესის ტრანსლაცია მოხდება. ამის თაობაზე ჟურნალისტებს განუცხადა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თამარ ჟვანიამ. მისი ინფორმაციით, ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეეძლება ცესკოს ოფიციალური ვებსაიტის და სოციალური ქსელების მეშვეობით ონლაინ რეჟიმით დააკვირდეს ხმის დათვლის პროცედურას. ეს კეთდება იმისთვის, რომ საზოგადოებამ დაინახოს, როგორ ობიექტურად ითვლის ხმებს ცესკო, განაცხადა თამარ ჟვანიამ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მისი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე ვაჩესლავ ვოლოდინი წარადგინა პარლამენტის ქვედა პალატის სახელმწიფო სათათბირო სპიკერის პოსტზე. 23 სექტემბერს პუტინმა შეხვედრა გამართა იმ პოლიტიკური პარტიების ლიდერებთან, რომლებმაც სათათბიროში ადგილები მოიპოვეს 18 სექტემბრის არჩევნებზე და მათ მოუწოდა მხარი დაუჭირონ ვოლოდინის კანდიდატურას. 22 სექტემბერს პუტინმა დუმის ყოფილი სპიკერი, დიდი ხნის განმავლობაში მისი მოკავშირე და მხარდამჭერი 61 წლის სერგეი ნარიშკინი დანიშნა ქვეყნის საგარეო დაზვერვის სააგენტოს ხელმძღვანელად. ასე ხება სპიკერობის ახალ კანდიდატს 52 წლის ვოლოდინი, მართველი პარტიის ერთიანი რუსეთის გენერალური მდივანი და დეპუტატი იყო 1999 წლიდან 2011 წლამდე. გავრცელებული ცნობებით გრძელდება საჰაერო თავდასხმები ალეპოს აღმოსავლეთზე, რომელსაც მეამბოხეები აკონტროლებენ მას შემდეგ, რაც ერთი დღით ადრე უშედეგოდ დასრულდა დიპლომატების ძალისხმევა სირიაში ზავის აღსადგენად. აღმოსავლეთ ალეპოს სამოქალაქო თავდაცვის წარმომადგენელმა ამარ ალ სელმომ სააგენტო როიტერს უთხრა, რომ 23 სექტემბერს ქალაქის თავზე ხუთი საბრძოლო თვითმფრინავი იყო. მსხვერპლის თაობაზე ცნობები არ ვრცელდება. ბრიტანეთში განთავსებული ადამიანის უფლებების სირიის ობსერვატორია იუწყება, რომ 23 სექტემბერს დილიდან ქალაქის სხვადასხვა უბანზე სუნცი 30 საჰაერო თავდასხმა განხორციელდა. სირიის ჯარმა, რომელსაც ზურგს რუსეთის საჰაერო ძალები უმაგრებენ, 22 სექტემბერს გვიან საღამოს განაცხადა, რომ იწყებს ახალ ოპერაციას ქალაქის მეამბოხეთა მიერ კონტროლირებულ აღმოსავლეთ ნაწილზე, სადაც სუმცირე 250,000 ადამიანი ცხოვრობს. 22 სექტემბერს ნიუ-იორკში გამართულ მაღალი რანგის შეხვედრაზე რუსეთმა და შეერთებულმა შტატებმა ვერ მიაღწია შეთანხმება სირიის კრიზისის თაობაზე. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი შეერთებულ შტატებს ადანაშაულებს სირიელი ქურთი მებრძოლებისთვის დამატებითი იარაღის გაგზავნაში, მიუხედავად ანკარის არაერთი განცხადებისა, რომ ისინი ტერორისტულ ორგანიზაციას წარმოადგენენ. ერდოანმა 22 სექტემბერს გვიან საღამოს განაცხადა, სამი დღის წინ შეერთებულმა შტატებმა იარაღით დატვირთული ორი თვითმფრინავი გაგზავნა ჩრდილოეთ სირიაში, ქობანეში სახალხო დაცვის თანაყოფების გასამხედროებული დაჯგუფების და მისი დემოკრატიული ერთიანობის პარტიის პოლიტიკური ფრაქციისთვისო. ნიუ-იორკში გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე დასრების შემდეგ ერდოანი გამოვიდა განცხადებით, რომ ვაშინგტონის შეცდომას უშვებს, როცა სახალხო დაცვის თანაყოფებს მიიჩნევს მოკავშირედ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში. შეერთებული შტატების სახალხო დაცვის თანაყოფებს მიიჩნევს ყველაზე მნიშვნელოვან მოკავშირედ სირიაში შეიარაღებული ისლამისტი ექსტრემისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში, მაგრამ ანკარა აცხადებს, რომ ეს მებრძოლები ტერორისტები არიან და კავშირი აქვთ ქურთისტანის მუშათა პარტიასთან, რომელიც ასწლეულების განმავლობაში იყო ამბოხებული თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთში. ერდოანმა დასინა, რომ იარაღის მიწოდების საკითხი წამოჭრა შეხვედრაზე შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენთან, თუმცა ბაიდენი აცხადებდა, რომ ამის თაობაზე ინფორმაცია არ აქვს. თურქეთმა ბოლო პერიოდში ათობით ტანკი და ასობით მებრძოლი გაგზავნა სირიაში. ანკარის მხარდამჭერი იმ სირიელი მეამბოხეების გასაძლიერებლად, რომლებიც ებრძვიან ისლამურ სახელმწიფოს და სახალხო დაცვის თანაყოფებს. ადამიანის უფლებების გაეროს ექსპერტის თანახმად, აზერბაიჯანში სამოქალაქო საზოგადოება პარალიზებულია მთავრობის მიერ და პოლო 2-3 წლის განმავლობაში ის ყველაზე უარეს მდგომარეობაშია, რაც კი შექმნილა ქვეყნის დამოუკიდებლობის შემდეგ 1991 წლიდან. ამ განცხადებებით გამოვიდა მიშელ ფორსტი, გაეროს საგანგებო მომხსენებელი ადამიანის უფლებების დამცველთა საკითხებზე აზერბაიჯანში ვიზიტის შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
2012 წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდრეს პროგრასმუსენმა ასე შეაფასა. ულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა. თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა. გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა. საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისხმის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მე მიყვარს გოგი გვახარეას, ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გადაცემისა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. ჩვენი გადაცემის ძირითადი თემაა თბილისის ფოტოფესტივალი. 22 სექტემბერს დაიხურა თბილისის ფოტოფესტივალი და ნესტან ნიჟარაძე ამ ფესტივალის სული და გული, შეიძლება ასე ითქვას, იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ნესტანი გვეამბობს, როგორ მიმდინარეობდა ფესტივალი, როგორ დაიწყო და როგორ დაიხურა. გარდა ამისა, დღეს სოციალურ ბარგენერატორში, პროექტ მრავალფეროვნების მოძრავი გალერეის ფარგლებში, ეწყობა კინოჩვენება და დისკუსია, რომელიც სერგო ფარაჯანოვის ხსოვნას ეძღვნება. გაგახსენებთ, ბერმა ალბათ იცის, მაგრამ მაინც გაგახსენებთ, რომ გენერატორი მდებარეობს ათონელის ქუჩაზე, ათონელის ქუჩა 29-ში და 19 საათზე დაიწყება ფილმის ჩვენება და დისკუსია. როგორც ორგანიზატორები ამბობენ, მრავალფეროვნების მოძრავი გალერეის მიზანია მოხდეს საქართველოში ეთნიკური, რელიგიური, სექსუალური თუ სუბკულტურული განსხვავებული წესის მქონე ადამიანების თანასწორ უფლებიანობაზე, ცნობიერების დონის ამაღლება, სტერეოტიპების ხრევა, უმცირესობის აი ისეთი კუთხით წარმოჩენა, რომელიც ნაკლებად ცნობილი არის საზოგადოებაში და შეიძლება ითქვას ნაკლებად მიღებულიც არის. ბიოგრაფიული სურათის ფარაჯანოვის დიდი ნაწილი 2012 წელს არის გადაღებული საქართველოში, გაზაფხულზე თბილისში და სურამში. ფილმის ბიუჯეტი არის $2 მილიონი და მთავარ როლს ასრულებს სერგო ფარაჯანოვის მეგობარი სერჟ ავედიკიანი, ასევე ქართველი მსახიობებიც, ზაზა ქაშიბაძე, ზაზა ბეჟაშვილი, ბექაელ ბაქიძე. გადაცემის დასაწყისში, სანამ ნესტანი შემოვა სტუდიაში, მინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში გავიდა 2013 წლის 26 აპრილს, აი ამ ფილმის მსოფლიო პრემიერის წინ.
სერგო ფარაჯანოვის შესახებ დოკუმენტური ფილმების გადაღება თბილისელი რეჟისორის გარდაცვალებისთანავე დაიწყეს. აღმოჩნდა, რომ მაყურებლისთვის საინტერესო იყო საიათნოვას აშუქერიბის სურამის ციხის ავტორის ბიოგრაფიაც. გაგახსენებთ, რომ ფარაჯანოვმა მრავალი წელი გაატარა საბჭოთა ციხეში და შემოქმედებაც. ფარაჯანოვის ფილმების, ნახატების, კოლაჟების ანალიზი. თუმცა ფარაჯანოვისადმი მიძღვლილი მხატვრული ფილმის გადაღება ვერ ხერხდებოდა. არადა უკრაინელ რეჟისორს და პროდიუსერს ელენა ფეტისოვას ფარაჯანოვის მხატვრული პორტრეტის შექმნის იდეა დიდი ხნის წინ დაებადა. ჩვენთან საუბარში ახალი ფილმის ფარაჯანოვის ერთ-ერთი პროდიუსერი, რომელიც ამავდროულად სურათში საქართველოს მხარეს წარმოადგენს, თინათინ ყაჯრიშვილი აღნიშნავს.
ეს პროექტი 2009 წელს ვითარდებოდა IAS პროდიუსერთა ნეტვორკის ფარგლებში. დავკავშირდით მე და ამ ფილმის მთავარი პროდიუსერი ოლენა ფეტისოვა, რომელიც თანარეჟისორიც არის ამ ფილმის. და მას მერე მოვანდომეთ 3 წელი, რომ უკვე დაფინანსება მოგვეპოვებია და მთელი ჯგუფი შეკრულიყო. და შემდეგ ჩაერთონ უკვე ფრანგები, პარტნიორები, თან მოიპოვეს არტეს დაფინანსება და ბოლოს სომხეთის, ანუ ფარაჯანოვის ნაციონალობიდან და ანუ მისი რაღაც დაკავშირებული იყო საქართველოსთან, სომხეთთან და უკრაინასთან, ჩვენ მონაწილეობა ესეთი იყო. მე ადვილით და ანუ საფრანგეთი ჩაერთო, მას მე რაც სერჟ ავედიკიანი და ამკიცა როგორც ფილმის თანარეჟისორი
Serge Avedekiani საფრანგეთში ცნობილია უფრო როგორც დოკუმენტალისტი. თუმცა 2010 წელს ავედეკიანმა კანის ფესტივალის ოქროს პალმა მოიპოვა ანიმაციური ფილმისთვის ისტორიის ძაღლი. მრავალმხრივი ნიჭის ადამიანია და კინოში მუშაობის გამოცდილება როგორც მსახიობსაც აქვს. კრისტიან რანუჩის როლი შეასრულა მიშელ დრაშის ფილმში „წითელი პულოვერი“ ჯერ კიდევ 1979 წელს. ავედეკიანს ახალ ფილმში „ფარაჯანოვზე“ უხდება ითამაშოს დროის დიდი მონაკვეთი 20 წელი. როგორც ჩანს, ახალი სურათის ენა საკმაოდ პირობითია იმისთვის, რომ ერთი მსახიობის მიერ ნათამაშები დროის სხვადასხვა მონაკვეთი მაყურებელმა ბუნებრივად აღიქვას. ამის შესახებ საუბრობს ფილმის პროდიუსერი და რეჟისორი ელენა ფეტისოვა უკრაინის ტელევიზიისთვის მიცემულ ინტერვიუში.
Период картины это 20 лет. То есть с того момента, когда
ფილმის მოქმედება 20 წელიწადს გრძელდება. იმ ხნიდან, რაც ფარაჯანოვი კინოში მოვიდა და რაც მის ცხოვრებაში უსიამოვნო მოვლენები მოხდა. ეს ფილმი არის თვითგამოხატვის თავისუფლებაზე. სურათში ნახავთ სპეცეფექტებს, ანიმაციას. სრულიად განსხვავებულია ფილმის მონტაჟური წყობა.
ახალი
ფილმის გადაღებები საქართველოსიც მიმდინარეობდა. სურათის პროდიუსერი თინათინ ყაჯრიშვილი ამბობს, რომ 20-მდე ქართველი მსახიობი თამაშობს ეპიზოდურ როლებს ფილმში. სურათში გაგვახსენებენ სერგო ფარაჯანოვის ცხოვრების ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ეპიზოდს, როცა რეჟისორს პატიმრობიდან ანთავისუფლებენ და სამუშაოს აძლევენ თბილისში, კინოსტუდია „ქართულ ფილმში“.
ის პერიოდი, როდესაც ფარაჯანოვი პატიმრობის შემდეგ თბილისში მისცეს ცხოვრების უფლება, აი პერიოდი და როცა სურამის ციხის გადაღების ნებართვა მიიღო და ასე გადავიღეთ, როგორ იღებდა სურამის ციხეს დავით გარეჩი.
ფარაჯანოვი პირველი უკრაინული პროექტია, რომლის დამფინანსებელია ფრანგულ-გერმანული ტელეკომპანია Arte. Arte უკვე ქართულ კინობაზარზე ჩემოდის. რამდენად დაიმკვიდრებს ადგილს ეს უკვე ამ ერთობრივი ფილმების წარმატებაზეა დამოკიდებული. თუ კი ფარაჯანოვის მიმართ ინტერესს გავითვალისწინებთ მსოფლიოს კინემატოგრაფიულ წრეებში, უნდა ვივარაუდოთ, რომ დიდი რეჟისორის პირველ მხატვრულ კინობიოგრაფიას ინტერესით ნახავს მაყურებელიც.
Music was my first love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past. To live without my music would be impossible. First love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past. Music of the past.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. დღეს ნესტა ნიჟარაძესთან ერთად შევაჯამებთ თბილისის ფოტოფესტივალს. ნესტანი ამ ფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი გახლავთ, როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე. 22 სექტემბერს დაიხურა ეს ფესტივალი და მე ბევრი კითხვა მაქვს, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ვერ შევძელი, ვერ დავესწარი ვერც ერთ გამოფენას და ნესტანი ალბათ უფრო დაწვრილებით გვეამბობს. თუმცა ნესტანი უკვე იყო ჩვენი რადიო სტუმარი და დღეს ალბათ უფრო გამოგვივა შეჯამება ამ ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენის, მნიშვნელოვანი კულტურული მოვლენის ჩვენი ქალაქის ცხოვრებაში და ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებაშიც, რა თქმა უნდა. დავიწყოთ, მინდა კითხო, კმაყოფილი ხარ თუ არა ჯერ პირველ რიგში?
მე ძალიან კმაყოფილი ვარ, თუ მაყურებელიც და მსმენელიც და ჩვენი აუდიტორიაც იგივე სიტყვის. მე ორჯერ კიდევ უფრო კმაყოფილი ვიქნა. მე ალბათ მიგეთხო რა მაძლევს იმის, რა არის საბაბი ჩემი კმაყოფილების. საბაბი არის ის, რომ საკმაოდ რთულ პირობებში, მაგრამ მაინც გავაკეთეთ მეშვიდე
პირობები, რა თქმა უნდა ფინანსები,
რა თქმა უნდა ფინანსური, რა თქმა უნდა წინა საარჩევნო პერიოდი. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მოქმედებს ჩვენზე, მედიაზე, ჩვენს მხარდამჭერებზე, ყველაფერზე. საერთო გარემო იყო რთული ძალიან მოსამზადებლად ფესტივალის, მაგრამ მე ვიყოდი, რომ ეტყობა რაღაცის რა ერთობა, იცი, წინააღმდეგობის სრული. ძალიან ერთ-ერთი ყველაზე რთული წელი იყო, მაგრამ მე ვფიქრობ, ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული წელიც იყო თბილისის ფოტოფესტივალის, იმიტომ რომ უაღრესად დატვირთული, ძალიან სუყე პროგრამა გვქონდა, ძალიან ბევრი სტუმარი გვყავდა, ძალიან ბევრი სახელო ვანი სტუმარი ყავდა, მაგრამ ეს არ არის მნიშვნელოვანი, სახელი არ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი,
რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის ის, რითი მოდიან ჩვენი სტუმრები ჩვენთან, რას გვიზიარებენ ჩვენ ფოტოგრაფებს, ახალგაზრდებს, არაახალგაზრდებს, მოყვარულებს, უბრალოდ დაინტერესებულ პუბლიკას, რომელსაც სწურია გაიგოს მეტი არამხოლოდ ფოტოგრაფიაზე, არამედ ფოტოგრაფიის მეშვეობით გაიგოს ცოტა მეტი იმ სამყაროზე, რომელსაც ჩვენ ცხოვრობთ, თანამედროვე ადამიანზე, რომლებიც ჩვენც ვართ, მაგრამ სადღაც შორს ის ადამიანი კიდე ცოტა სხვანაირია. და აი ამით იმოდიან ჩვენი სტუმრები. სტუმარი ბევრი გვყავდა, გვყავდნენ იაპონიიდან, ეხლაც არიან აქ თურქები, პოლონელები, ბრიტანელები, პალესტინიდან გვყავდა ძალიან ცნობილი ფოტოგრაფი, ფრანგები ბუნებრივია და ასე შემდეგ.
ქართველები.
ქართველები დავხვდით.
ხო, თქვენ დავხვდით და ამ ხალხმა ნახა ქართველი ფოტოგრაფების ნამუშევრები, რაც თავარია. რას ამბობენ? როგორ მიდის საქმე საქართველოში ფოტოგრაფიაში?
ამბობენ ბევრს, ხო, ჩვენც ბევრს საუბრობთ ამაზე. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ფესტივალი დაიხურა გუშინ, მაგრამ ფესტივალის პროგრამაში დაგეგმილი ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი ღონისძიება გრძელდება. ეს ღონისძიება, თუ შეიძლება დავარქვათ ამას ღონისძიებას, არის ვორკშოპი, რომელსაც უძღვება ძალიან ცნობილი ბრიტანელი ფოტოგრაფი ალექსანდრ ფაზინა. ის არის ძალიან პრესტიჟული ფოტოჟურნალისტიკური სააგენტოს ნურის წევრი და ვორკშოპი, რომელსაც ატარებს, არის ქალი ფოტოგრაფებისთვის. 8 წევრი არის, ახლა 8 მონაწილე არის ვორკშოპში. ესეც ძალიან კარგი შესაძლებლობა არის, არა მარტო ვთქვათ, მათ დავეხმაროთ ჩვენ ვინც მონაწილეობს ვორკშოპში, რომ სრულ ყონთავენთი პროფესიული უნარჩვევები, არამედ ეს არის ასევე საშუალება ესეთი დიდი ფოტოგრაფებისთვის და გამოცდილი ფოტოგრაფებისთვის დაინახონ, რას აკეთებენ. ძალიან შიგინა სამუშაო პროცესში, ნო, არა გამოფენაზე, როდესაც ფოტოგრაფი წარდგება, ასე ვთქვათ, საუკეთესო კუთხით.
როდის არის?
აი, მიმდინარეობს უკვე 21-ში დაიწყო, მიმდინარეობს
8 ადამიანი
მონაწილეობს.
8 ქალი. ასე არ უშვებ. არა, ამაზე შეიძლება გაუთავებელი დისკუსია ეს. კინოში ხარ.
ამ შემთხვევაში არ შემოუშვით. ამარ ამ შემთხვევაში, ეს გამონაკლის შემთხვევაში, სინამდვილეში ძალიან გვიყვარს მამაკაცების
შემოშევა, მაგრამ ამ შემთხვევაში დახურულია კარი. რატო? ართა მინდა კითხო, შეიძლება ეს სხვა თემა არის, მაგრამ მაინც რაღაცა სპეციფიკურია ქალი?
არა, 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 აბსოლუტურად მე არ ვარ, არა, არა, მე არ ვარ ამ მომას.
იმიტომ მე რაღაც სექსიზმში გადავდივარ.
არა, 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 აბსოლუტურად არა, გოგი, უბრალოდ ერთი ძალიან საინტერესო მიზეზი, ფენომენალური მიზეზი, შეიძლება თუ შეიძლება მიზეზი იყოს ფენომენალური, გამოიკვეთა იმ ქვეყნებში. ამაზე უკვე ბევრი წელი ვლაპარაკობთ, საუბრობთ, იმიტომ რომ თბილისის ფოტოფესტივალი, იცი, ყოველი მგრძნობიარე არის ყოველ ასეთი გენდერული ყოველთვის
სენსიტიური.
ძალიან სენსიტიურები ვართ. რატო იცით? იმიტომ რომ ჩვენი პუბლიკა არის ამისადმი ძალიან სენსიტიური. ყოველჯერზე ამაში ვწმუნდებით, ბუნებრივია ვაგრძელებთ. წელსაც ჰქონდა დაგეგმილი ძალიან ბევრი რამ ქალები ფოტოგრაფიაზე, ფოტოგრაფიაში თემ მის ირგვლივ ფენომენალური არის ის, რომ იმ ქვეყნებში და იმ საზოგადოებებში, სადაც ქალებს ჯერ კიდევ იმისთვის უგვიხდება ჩემი ჩათვლით ბრძოლა, რომ დავამტკიცოთ, რომ ჩვენი ადგილი არა მხოლოდ სამზარეულოში არის, არამედ სამზარეულოს გარეთაც. ხო, არ ვამბობ, რომ არ უნდა ვიყოთ სამზარეულოში, მაგრამ მე ვამბობ, რომ თუ ვარ სამზარეულოში, შეგვიძლია გარეთაც ვიყოთ. აი ამ საზოგადოებებში, ამ ქვეყნებში, მე ვგულისხმობ მაგალითად სამხრეთ კავკასიის რეგიონს, ისევე როგორც ჩვენს გვერდით ახლოს, კიდევ უფრო რთულ პირობებში, კიდევ უფრო აზერბაიჯანს თავის სამხრეთ, მაგრამ ირანს გულისხმობ. აი ამ ქვეყნებში უაღრესად აქტიურები არიან ქალი ფოტოგრაფები და ქალი ფოტოგრაფები არიან ისინი, რომლებიც ყველაზე უფრო რთულ მძიმე სოციალურ, მათ შორის გენდერულ საკითხებზეც მუშაობენ. ამიტომ აი ეს იყო მართალი რომ გითხრა ესეთი ამოსავალი წერტილი, რატო ვიფიქრეთ, რომ ამჯერად გავაერთიანოთ ქალი ფოტოგრაფების ჯგუფი და ვამუშაოთ ისინი ასევე ძალიან გამოცდილ, უაღრესად გამოცდილ ფოტოგრაფთან, ფოტოჟურნალისტთან, ალექსანდრა ფაზინასთან და შემდეგი ვორკშოპი ან შერეული ჯგუფისთვის იქნება, ან მხოლოდ მამაკაცებისთვის ხარები არ არის დაკეთებული.
ესე იგი რაღაცა განსაკუთრებული სპეციფიკურობით არ გამოირჩევა. ეხლა მაგალითად ნათელას ფოტოები სრულიად მეორე პლანზე დგას ჩემი აზრით, ის ქალის ფოტოა თუ
აბსოლუტურად
მე საერთოდ შეურაც ყოფილიცავი, როცა ოპერატორებობა ქალის სული და ასე.
არა, მე მართალი გქონდა ჩვენ ამაზე დისკუსიებს ვაწყობ წლიდან წლამდე, რას ნიშნავს ქალის გადაღებული ფოტო. მე გეთანხმებია, ჩემთვის არ არსებობს ქალის გადაღებული. მე უბრალოდ ვამბობ ერთ რაღაცას, რომ თანამედროვე იმ ქვეყნებში და იმ საზოგადოებებში, სადაც ჩვენ ჯერ კიდევ ვამტკიცებთ, რომ ჩვენც ადამიანები ვართ, აი ამ საზოგადოებებში ქალები ძალიან აქტიურები არიან ფოტოგრაფიაში, როგორც თანამედროვეების ერთ-ერთ ყველაზე ესეთ მოქნილ მედიუმში, მე ვთქვი, და ძალიან მოქნილად იყენებენ იმისთვის, რომ ძალიან ბევრი მტკივნეული რამ გააშუქონ, დაკუმენტირება გააკეთონ და ასე შემდეგ. აი ეს არის საინტერესო და არა ის რო ქალი
საინტერესო არის, რომ იმ კულტურულ კონტექსში, სადაც ქალი სამზარეულოშია, რას დაინახავს ქალი?
უნდა იყოს სამზარეულოში.
ხო, უნდა იყოს, ხო, ასე მოითხოვს კულტურა.
და აღმოჩნდა, რომ ქალი ძალიან ბევრს, ანუ ის ქალი, რომელიც მხოლოდ სამზარეულოში უნდა იყოს, ვიღაცას რომ ასე წარმოუდგენ, აღმოჩნდა, რომ ეს ქალი გაცილებით უფრო გრძნობი არის და გაცილებით უფრო
გაფაცი. ამ დოკუმენტი აქვს. ხო, საინტერესო, ირანელების გამოფენაც იყო?
ირანელების გამოფენა არ იყო წელს, მაგრამ გახსოვს ალბათ 2012 წელს ქონდა ეს გამოფენა და ეს ფენომენად რჩება პირქით. სულ უფრო და უფრო მატულობს ირანში ძალიან აქტიურად მომუშავე ქალი ფოტოგრაფების რიცხვი. ჩვენ სულ კავშირი გვაქვს, სულ მუშაობთ ერთად, ისევე როგორც ჩვენთან. ძლიერდება ჯგუფი ქალი ფოტოგრაფების.
კი, ძლიერდება.
ძალიან საინტერესო არის.
და ამ ვორკშოპზე ძირითადად ტექნიკაზე იქნება საუბარი, თქვათ ახალ გამომსახველობით საშუალებებზე, თუ
არა,
ეს არის შენ საინტერესო.
ორი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ იქნება ვორკშოპის განსაზღვრელი, აი ამ ინტენსიური დღეების, მუშაობის ინტენსიური დღეების განსაზღვრელი. ერთი, როგორ ისწავლონ ფოტოგრაფებმა editing-ი, რასაც ქვია, ანუ თავიანთი ნამუშევრების შეფასება და დაწყობა, გადაწყობა, ანუ თხრობა გამოსახულების მეშვეობით. ხო, სწორედ აწყო შენი შენს მიერ გადაღებული ფოტოები, ეს ნიშნავს, რომ შენ შეძლო მომიყვე მე ისტორია, იმიტომ რომ არასწორედ გადაღებული, არასწორედ დაწყობილი ძალიან კარგი ფოტოები უკვე აღარ ყვება ისტორიას. ეს არის ისეთივე მნიშვნელოვანი, როგორც გადაღება, როგორც იცოდე კარგად გადაიღო, გრძნობდე, თვალი გქონდეს, რაც გინდა ის დაარქ, მაგრამ შეგეძლოს მერე სწორედ დააწყო ფოტოები.
დამონტაჟება, თქვათ.
შენთვის ხო,
კინოსენაზე ეს?
კინოსენაზე, მართალია, კინოსენაზე ეს არის
ფოტო. ან ექსპოზიციის მოწყობა რა.
ფოტოგრაფიის ენაზე თითქმის იგივე არის editing-ი. ინგლისურში ხმარობთ რომ editing-ი, ანუ ვიდეო მონტაჟი ან მოძრავი გამოსახულების მონტაჟზე. ეს ყოველთვის დიდი პრობლემა არის ხოლმე ჩვენთან დგას, ანუ ჩვენ ახალგაზრდა ფოტოგრაფებში ძალიან ესეთი ძალიან მკვეთრად გამოხატული პრობლემა არის. და მეორე არის პრობლემა და მეორე ძალიან საინტერესო ხაზი, რომელიც ჩვენმა მხარდამჭერმა პარტნიორებმა არის ქალთა ორგანიზაცია გუჭერს ამ ღონისძიების მოწყობაში მხარს. მათი სურვილი იყო რომ სექსუალური harassment, ანუ სექსუალური ძალადობის თემაზე როგორ გადავიღოთ ფოტოსერია. ურთულესი გადასაღები არის ალბათ ყველაზე რთული, იმიტომ რომ ნუ რაგინა გადაიღო, ხო, არის ადამიანი, რომელიც არის მსხვერპლი, ხამას ისეთი ხილული ასე ნიშნები შეიძლება არც გქონდეს.
შეიძლება არ გინდა იმ ადამიანს არ უნდა რომ გამოჩნდეს.
რა თქმა უნდა, და სწორედ აი ეს საკითხი დაისვა ძალიან საინტერესო და მეფიქრობ ჩვენთვის ძალიან საჭირო არის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გამოულენელი შემთხვევებია, ძალიან ბევრი არის ასეთი შემთხვევა და მეფიქრობ რომ ეს ხელშეუძალი საინტერესო იქნება თქვა აი ამ თემის კონცეპტუალურად გადაღება. ხო, არ არის აუცილებლად მშრალი დოკუმენტალისტიკა. ძალიან საინტერესო შეიძლება იყოს კონცეპტუალურად გადაიღო. და აი ამაზეც იმუშავებს ალექსანდრე.
აი ეს გაგრძელება ჩვენ თემის სანამ დაიწყებოდა გადაცემა ნესტანს ურჩიე პოლ ვერჰოვენის ფილმი გამოვიდა მეთქი და ნახემ რომ იქაც სექსუალურ ძალადობაზე და როგორ აკეთებს იქ იუმორის ელემენტი შემოაქვს, რათა დისტანცია გაჩნდეს. როგორ შეიძლება თითქოს ძალადობა იყოს სასაცილო, მაგრამ ძალადობის გაშაყირება შეიძლება, შეიძლება ასე
თქვა. მე ვფიქრობ, მოძალადის გაშაყირება ძალიან კარგად შეიძლება. მე ვურჩევდი ჩვენი ვორკშოპის გოგოებსაც, რომ წავიდნენ და ფილმი ნახონ. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი მაგალითი.
ხო, ფემინისტებს შორის არის დიდი დისკუსია, ნუ ზოგს არ მოწონს, როგორ შეიძლება დარბაზში გაიცინონ იმ დროს, როდესაც ქალზე ძალადობაა ეკრანზე და ეს არ მოწონს, მაგრამ არის გარკვეული მოსაზრება და ეს აჩენს დისტანციას და დისტანცია როც არის, აზრიც არის. ადამიანი იწყებს ფიქრს ამაზე და ამ მხრივ არის ძალიან საინტერესო. ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში, ნინო წაგუკითხავს ახალ ამბებს და შემდეგ ჩვენ კიდევ 15 წუთი გვექნება რომ უკვე ფესტივალის შევაჯამოთ. ნინო თუ მზად არის, ახალი ამბები ჩვენს ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სირიის სამთავრობო ძალებმა რუსული ავიაციის დახმარებით საჰაერო იერიშების შემდეგ სახმელეთოს შეტევა განახლეს ქალაქ ალეპოს იმგარეუბნებზე, რომლებსაც პრეზიდენტ ასადის შეერაღებული მხარდამჭერები აკონტროლებენ. 12 სექტემბრიდან მოქმედი ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის გაგრძელებაზე ნიუ-იორკში გვიან ღამით გამართულ მოლაპარაკებაზე ვერ შეთანხმდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი. რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა ახალი მოწვევის პარლამენტ შესთავაზა, რომ სპიკერად პარტია ეძინაერასიას წარმომადგენელი ვიაჩესლავ ვოლოდინი აირჩიონ. დუმის დეპუტატად არჩევამდე ვოლოდინი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის პირველი მოადგილე იყო და სახელი ფართოდ გაითქვა 2014 წელს წარმოთქმული ფრაზით „არ არის პუტინი, არ არსებობს რუსეთი“. დუმის არჩევნების საბოლოო შედეგები დღეს გამოაქვეყნა რუსეთის საარჩევნო ადმინისტრაციამ, რომლის მონაცემებით პუტინის პარტია მიძინაერასიამ საკონსტიტუციო უმრავლესობა 343 მანდატი მოიპოვა. ახალი მოწვევის პარლამენტში 42 ადგილი აქვს კომუნისტებს, 39 ჟირნოვსკის ლიბერალურ დემოკრატიულ პარტიას და 23 სპრავიდლივა ერასიას. ახალი რექტორი ყავს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრებმა, ხმათა უმრავლესობით რექტორად აირჩიეს გია შარვაშიძე, რომელიც მანამდე განათლების და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე იყო. ამ წუთებში საფრანგეთში იწყება საქართველოსთვის ლევილის მამულის გადაცემის აქტის ხელმოწერა. დოკუმენტს საქართველოს მთავრობის მხრიდან ხელს მოაწერს სახელმწიფო მინისტრი დიასპორის საკითხებში გელა დუმბაძე, ხოლო საფრანგეთის მხრიდან საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის წევრთა ოჯახების წარმომადგენლები. ამ დოკუმენტის თანახმად საქართველოს გადაეცემა პარიზიდან 37 კილომეტრში მდებარე 45000 კვადრატული მეტრის ფართობის ლევილის ისტორიული მამული.
თბილისის ფოტოფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელს მასპინძლობ ჩვენ ნესტან ნიჟარაძეს და რადგან კინოზე ვისაუბრეთ, მინდოდა მეკითხა, ვიდეო თუ იყო ამ ფესტივალზე წარმოდგენილი? ეს ცოცხალი ფოტოგრაფია პრინციპში ყველაფერი მიდის ახლა იქითკენ და ვიდეო ინსტალაციები მაგალითად.
მართალი ხარ, ძალიან სულ უფრო და უფრო ხშირად იყენებენ ფოტოგრაფები ვიდეოს, სულ უფრო და მე უცხო უფრო და უფრო მეც იღებენ თვითონვე და ის ფორმა, რომელიც მულტიმედიის სახით ან მულტიმედიური პროექტების სახით არის გავრცელებული ახლა, ძალიან ფართოდ არის ხოლმე წარმოდგენილი უკვე ფესტივალში. ჩვენ ქონდა ღამის პროგრამაში რამდენიმე ესეთი, რამდენიმე ბევრი, საკმაოდ ბევრი, იმიტომ რომ ფოტოგრაფები სულ უფრო და უფრო ხშირად მუშაობენ ფოტო გამოსახულებებისა და ვიდეო გამოსახულების მიქსით.
ანუ ეს იყო წარმოდგენილი. ჩემს მეგობრებს, ვინც ჩაბარებოდა ფოტოფესტივალს, კითხე და ყველა მითხრა, რომ ყველაზე საინტერესო მათთვის იყო იაპონური გამოფენა. ანუ ეს იყო ეგზოტიკა, შეიძლება ასე ითქვას მათთვის, და სრული სიახლე, ესე იგი გაოგნებულები ვართო. რა უნდა გითხო, იაპონელები საერთოდ, ნუ ვიცი რომ მოგზაურობა უყვართ და ყველას გვინახავს იაპონელი ტურისტი ფოტოაპარატით ხელში. მე პირადად სულ მიკვირს ხოლმე და მილაპარაკე ამ თემაზე კინოცოდნებთან, იაპონურ კოლეგებთან, რომლებიც ამობენო სულ გვიკვირსო ჩვენ თვითონაცო, რომ ეს ადამიანები 2-3 დღით ამხელა მანძილს გადიან, ჩადიან ევროპაში და არ უყურებენ არაფერს გარშემო, მათი მიზანი არის ჩარჩოში მოაქციონ დანახული. და შემდეგ ჩაიტანონ ეს და აჩვენონ. და ძალიან ბევრისგან გამიგია, რომ აი საერთოდ აღარ მახსოვს პარიზი და რომი, იმიტომ რომ გვერდებზე აღარ ვიყურებოდი, ვიყურებდი კამერას, ანუ ვიყურებდი ჩარჩოს. როგორი ფოტოები იყო აქ წარმოდგენილი? ეს იყო ჩარჩო თუ ეს იყო პირიქით ღია სივრცე?
არა, ეს არ იყო, სრულად არ იყო ჩარჩო. მე თვითონ ყველაზე საინტერესო რაც იყო ამ გამოფენაში იყო ის, რომ 11 ფაქტორად 11 გამოფენა გავაერთიანეთ ერთ სივრცეში, მაგრამ მომას დიდი სივრცე აქვს ძალიან, ეს ორნაწილიანი და ამან მოგცა საშუალება. და რაც მოვახერხეთ ამ გამოფენით, ესიც რა იყო, ეს პირიქით ეს თრავალზე გავხსენით ახალი სივრცე და ეს სივრცე არის სწორედ ის სივრცე, სადაც იაპონელები თვითონ გარბიან თავიანთ ჩაკეტილებებიდან. და ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ნამუშევრები ძალიან დიდი ნაწილი.
ხო არა, გაქვს წამოღებული.
ერთი ფოტო მოქვს, რომელიც პოსტერიც იყო.
პოსტერი ვაჩვენოთ.
აი. ეს არის.
კარგად გამოჩნდება.
უდიდესი ნაწილი გამოფენილი ფოტოების იყო ძალიან დოკუმენტური, მაგრამ მე ფიქრობ, რაც ძალიან საინტერესო არის იაპონურ ფოტოგრაფიაში, არის ის, როგორ ახერხებენ ისინი უაღრესად დოკუმენტური საგან, ანუ დოკუმენტური ხერხის გამოყენებით წავიდნენ რეალობას გასცდნენ და სადღაც კიდე
ტრანსცენდენტულისკენ.
აბსოლუტურად რა. ეს იყო, მე ვფიქრობ, ყველაზე საინტერესო და ამის მოთხოვნილება მათში ძალიან დიდია, იმიტომ რომ უაღრესად ჩაკეტილი საზოგადოება არის. იმდენად ჩაკეტილი საზოგადოება არის, რომ ძალიან რთული არის ამ საზოგადოებაში გაჩერება, ცხოვრება, მუშაობა, გაძლება, ყველაფერი ძალიან რთული. თქვენ ამას რა თქმა უნდა მათ ვერ ატყობთ რა შემთხვევაში, მაგრამ ну ესეთი უფრო ახლოს შეხებით ხვდები რამდენად რთული არის, რამდენად რთული და დამთრგუნველი არის ეს საზოგადოება. ფოტოგრაფია, იაპონური ფოტოგრაფია ყო ჩემთვის პირადად ყოველთვის აჩვენებს აი მას, რაც არის რეალობას მიღმა მათთვის, რა ეს არის სურვილი გაქცევის, სურვილი წახვიდე რეალობაზე.
რა ჟანრი უყვართ? ე პეიზაჟები უყვართ თუ ყველაფერი?
ყველაფერი
აქვს. ყოფა არის მაგალითად, ყოფითი,
რა თქმა უნდა, ყოფითი ჩვენ გამოფენაში ნაკლებად არის. ერთადერთი ყოფა, რომელიც შეიძლება ასე ვთქვათ, ეს თუ შეიძლება ამას გავაერთიანდო ვთქვათ, ყოფა ეს არის ძალიან საინტერესო, ძალიან იშვიათი სერია. ეს გეიშებზე სერია, დოკუმენტური სერია, იმიტომ რომ ერთ-ერთ ფოტოგრაფს აქვს მოპოვებული სრულიად უნიკალური უფლება და უკანასკნელი 16 წლის განმავლობაში იღებს გეიშების სახლში. ეს არის ეს ის სივრცეა, სადაც არა თუ მამაკაც უშვებენ გადასაღებად და დასაკვირვებლად, არამედ საერთოდ უცხო ადამიანის შესვლა არის.
კაცია,
მამაკაცი არის და ძალიან კარგად მუშაობს მათთან, იმიტომ რომ ურთიერთ პატივის ძემაზე, მაგალითად თბილისისთვის ჩვენ რო დავაკომპლექტეთ ფენა, იგი მივიდა და ასე ვთქვა ზედამხედველ ქალბატონთან, შეათანხმა ყველა ფოტო და ყველა ფოტოზე მიიღო თანხმობა. მას რო ეთქვა რომ რომელიმე ფოტო არ გამოიფენება, ეს ფოტო არ გამოიფენება.
ეს ქალების თანხმანი არის.
ყველა არის თანხმა, მხოლოდ აი ესეთი პირობა არის. არასდროს არ გამოქვეყნდება არც ერთი ფოტო ისე რომ არ იყოს თანხმებული. და სხვა შეერთ მე რა დაგვირეკა და გითხრა პირველი შემთხვევაა, როდესაც ისეთი სელექცია გაკეთდა გამოფენისთვის, რომ არც ერთი ფოტო არ იყო დაწინებული და ამოგდებული. ამიტომ ყოფა მაგალითად რაც ჩვენ ამ გამოფენაში ნახეთ, იყო მხოლოდ ეს დანარჩენი, იყო გაცილებით უფრო რთული, უფრო პაკიზიც, მაგრამ რა თქმა უნდა რეალობის კონტექსტში
ტექნიკურად იქნებოდა საინტერესო.
უაღრესად
ტექნიკას შესაძლოა.
უაღრესად იაპონელები იცი.
ანუ ფერწერას გავს უკვე, ხო?
აა, ყველა ფერო ეს იყო, ის რამდენიმე სერია იყო მაინც, რომლებიც მე ვფიქრობ განსაკუთრებით დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ნახველზე. აა, მათ აქვთ განსაკუთრებული დამოკიდებული ქაღალდისადმი, მათ აქვთ განსაკუთრებული დამოკიდებულება სწორედ ამ ტექნიკების, სინათლის და ტექნიკების გამოყენებისადმი და 20 სექტემბრამდე თბილისში იქნება კიდევა ეს გამომაშია კიდევა ეს გამოფენა და
ეს ნიშნულოვანია აპარატზე რა ფოტოაპარატზე კამერას
ესეთ ფოტოაპარატი არასდროს არ არის
ხო მაგრამ არის იაპონელების ტექნიკა ისეა დაიხვეწა და იმიტომ ეს ის ვიცი შენ
არა ეს არის
ამაში ხარ დარწმუნებული რომ არავითარ ნიშნულობა არ
აქვს
რა ხარის ხის ფოტოაპარატი გიჭირავს ხელში
განამწყვეტია მე მარტო ვისაც არ უნდა კითხოთ გეტყვით რომ ეს არის ну მეორე ხარისხოვანი არ არის მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ესეთი იმით დაწყება რომ მე თუ კამერატი მექნება მე კარგ ფოტოს გადაიღებს ნუ ეს არის რა თქმა უნდა
კი მაგრამ აი მინახავს გურამ წიბახაშვილი როგორ ეფერება ფოტო აპარატს
კი ეს მეც მინახავს
განსხვავებული დამოკიდებულება ფოტო აპარატი გასაგებია მაგრამ არის კიდე ფოტო ციგნი თქვენს ფესტივალზე იყო ფოტო ციგნის ბაზრობა როგორ ჩაიარა ამ ბაზრობა
ძალიან კარგი ძალიან წარმატებული იყო რიგით მეორე გამოშვება ჩვენ დავარქვით ეს ძალიან მარტო თბილისი ფოტობუკ ძალიან დიდი ბუმი არის, ძალიან დიდი ინტერესი არის დღეს მსოფლიოში ფოტოგრაფიული წიგნებისადმი. ჩვენ რა თქმა უნდა ჩამორჩენა გვაქვს როგორც ძალიან ბევრი ამ სხვა რაღაცაშიც. ამიტომ ვიფიქრეთ, რომ მოდი ცოტა დავეხმაროთ, შემოვიტანოთ წიგნები და უკვე შარშან გაგვაკვირვა მაყურებლის, მკითხველის.
მაგრამ ბაზრობა იყო, ყიდულობდა ხალხი.
კი, რა თქმა უნდა, ეს არის იდეა, რომ ანუ გავხადოთ ხელმისაწვდომის წიგნები, რომელიც მანამდე არასდროს არ ყოფილა თბილისში ხელმისაწვდომი. და ამჯერად უკვე იაპონური წიგნებიც ჰქონდა და უაღრესად დიდი გამოხმაურება მოყვა. ძალიან ბევრი გაიყიდა გოგი. ეს იყო ნიშანი იმის, რომ ამას უნდა განვითარებო და ბუნებრივია, რომ თქვა გაისისთვის უკვე ვაპირებთ, რომ ისეთი გავაფართოვოთ და წელს თუ ჩამოსულები იყვნენ იაპონელი, პოლონელი, თურქი გამომცემლები, წავიდეთ უფრო შორ, შევთავაზოთ ევროპელებსაც, უფრო ბევრს ჩამოვიდნენ, ჩამოგვიტანონ წიგნები, იმიტომ რომ წურვილია, გოგი, წურვილია. ეს შიმშილი არის ციგნი.
რა ტიპის ციგნები არის ეს, ანუ ტექსტები?
ტექსტები, ფოტოები,
ხო, ანუ ყველაფერი შეიძლება. კლასიკური ლიტერატურაც შეიძლება.
არა, ეს არის ძირითადად ფოტო.
არა,
ეს არის ძირითადად ფოტოგრაფიული ნამუშევრები ციგნად გამოცემული, რომელსაც ხშირად ახლავს ხოლმე ტექსტებიც თავის.
ხო, აი რა ტექსტები არის ეს, აი ფოტოების ილუსტრაცია ოღონდ ტექსტში?
არა, ეს ტექსტები არის ხოლმე უფრო ან ისეთი შეფას ანალიტიკური ხასიათის, რომელიც მთლიანად შეფასებას აძლევს, თქვათ, ამა თუ იმ ნაშრომს, რომელიც მოქცეულია წიგნში. არის ტექსტები, რომელიც თან ახლავს და ნამუშევრის პროექტის ნაწილი არის. ძალიან ბევრი, ეს უფრო და უფრო მეტია. ძალიან საინტერესოა ის, რომ თვითნაკეთი წიგნები გაჩნდა ჩვენთანაც უკვე საქართველოში.
თვითნაკეთი ასე ნიშნავს, ესე იგი ერთი უნიკალური ეგზემპლარი.
ახალგაზრდა ფოტოგრაფები ძალიან ხალისობენ, თვითნაკეთი ხო ხელით აკეთებენ. რამდენიმე ასეთი წიგნი მქონდა, გაიყიდა კიდე ხო იაპონელებმა იყიდეს თვითნაკეთი. კეთვით ისე self publishing რასაც ქვია, ასევე ისე როგორც
საქართველოს საკეთებენ უკვე.
კი, კი, კი. აი ეს არის ძალიან
ეს არის სუვენირი, ალბათ ძვირი ღირსა.
აუ, იყო წიგნები, რომლებიც ძვირი იყო, იყო წიგნები მაგალითად ასევე აი ქართველი ფოტოგრაფების, რომ 500 ლარი ღირდა, ზოგი 300 ლარი ღირდა, იყო უფრო ნაკლები, მაგრამ ყველაზე საინტერესო იყო, რომ წიგნები გაიყიდა. ბევრი წიგნი გაიყიდა. ეს ნიშნავს, რომ საჭირო არის ეს წიგნები. ამიტომ ამას უნდა განვითარება და
ბუნებრივია. ხო, ამასთან დაკავშირებით მინდა საავტორო უფლებებზე კითხო ამის შესახებ, იშვიათად საუბრობენ რატომღაც. ისე არის მიღებული თითქოს, რომ ნუ ფოტოს დაკოპირება არაფერს არ ცვლის, ფოტოს არაფერს არ უცვლის და ასე შემდეგ და ამიტომაც ავტორო უფლებები ირღვევა და ირღვევა მუდმივად. არჩა ამ თვალსა ესე საერთოდ ამ ფესტივალზე თუ გიმჟელიათ კოლეგებთან, იმიტომ რომ ეს პკივნეული თემაა დღეს.
ძალიან პკივნეული თემაა, სწორედ გუშინ მქონდა ძალიან დიდი დისკუსია ფოტოგრაფებთან. სავარაუდოდ გაიცეთ ალბათ მიუძღვნით კიდევაც ან მრგვალ მაგიდას ან რაღაც ღონისძიებას, იმიტომ რომ ძალიან საჭირო როტო საკითხით ამჯერე ხსენ, იმიტომ რომ კი ფოტოს ის რომ ფოტოს რეპროდუქცია შეიძლება თითქოს გაუთავებლად.
თითქოს ადვილია.
რა თქმა უნდა, ადვილია და ეს გზას უხსნის ყველას, რომ კოპირებას გააკეთოს. ჩვენ იცი, რომ საქართველოში პრესაც კი იყენებს ინტერნეტიდან აღებულ უფლებების გარეშე მოპოვებულ ფოტოებს.
ჩვენი რადიო არა, ოღონდ, მაგრამ ნუ ძირითადად იყენებენ.
რაც სხვათის შორის ხელს უშლის ძალიან ფოტოჟურნალისტიკის განვითარებას და ამიტომაც სამ დარე ხარისხის არის ხოლმე ხშირ შემთხვევაში ის გამოსახულება, რომელიც ხდება ბეჭდით მედიაში. გუშინ იყო საუბარი ამაზე და მაგალითად ესეთი აზრიც კი წამოჭრეს ფოტოგრაფებმა უკაცრავად. ფრანგმა და ბრიტანულმა ფოტოგრაფებმა, რომ შეიძლება ღირდეს კიდევაც, აი რომ წერტილი დაუსვათ სწორედ აი უკანონო გაფლანგვას ჩვენს მიერ გაკეთებული შექმნილი გამოსახულების და ასევე რომ წერტილი დაუსვათ გაუთავებელ დებატებს იმაზე, რომ ფოტოგრაფი არ არის ხელოვნება, იმიტომ რომ შესაძლებელია მისი რეპროდუქცია
ადვილად.
თქოს ესეთი რაღაცა, რომ ჩვენ იმაზეც კი წავიდოდით, რომ გადავიღეთ, დავბეჭდეთ, ვთქვით რომ მაგალითად მაქსიმუმ იქნება 10, 5 ანაბეჭდით და დავწვით, გავანადგურეთ ნეგატივი. რასაც მაგალითად ანტონ დაგატა, ფრანგი ფოტოგრაფი, ბევრი ტურისტი ნაკეთებდა. ან ბეჭდავდა და წავდა, ანადგურებდა ნეგატივს, ანუ იმის საფუძველს, რომ კიდევ ერთხელ დაბეჭდილიყო ფოტო. ძალიან საინტერესო თემა არის, რა თქმა უნდა, არის საჭირო ჯაბას, ჩვენთან ჯერ კიდევ ისეთი რაღაცა ველური დალური დამოკიდებულება არის ამ ყველაფრისადმი, მომეცი ფოტო რა მოხდა?
ხო, რა თქმა უნდა.
მეც დავიბეჭდა, არ არის ეს, მეც დავიბეჭდა, იმიტომ რომ ის
არა, მაინც რაინც საინტერესო, ეს იგი ორიგინალში უფრო სწორად, აი პირველი ფოტო, ხო? ის განსხვავდება ყოველთვის ასლისგან. მეორე, მესამე, მეოთხე ასლისგან?
არა, გაჩნია, არა. არა,
მაგალითად. გაჩნია მაინც თქვი.
არა, არა.
ზოგიერთი ის რეპროდუცირება ძნელდება ალბათ.
არის ფოტოგრაფი.
აი წარმომიდგენია, ხა ეს ფოტო წარმომიდგენია ორიგინალში ალბათ სულ სხვანაირი.
ეს ბუნებრივია, ხა ეს არის მოსაწვევი სტამბაში დაბესტილი, სადაც ძალიან რთული არის იმის მიღწევა, რომ ეს არ არის ფოტოქაღალდი, ეს არ არის იმ ტექნიკე დაბესტილი, ამიტომ ნორმალურია არის, რომ ცოტა განსხვავდებოდეს იმისგან, რაც არის სინამდვილეში. ხო, კიდე ეს ფოტო მომაში და შედარებისთვის შეგვიძლია ვთქვა ახლოს მივამდოთ. მაგრამ როდესაც ხა ჩვენთან ეს სისტემაც მორღოულია, მაგრამ როდესაც დიდი ფოტოგრაფები თავიანთ ანაბეჭდებს აკეთებენ, ყველა დიდ ფოტოგრაფს თავისი ბეჭდა ვიყავს.
თავისი ბეჭდა.
რომელმაც ზეპირატიცის გამოსახულება. ზეპირატიცის გამოსახულება და ის აუცილებლად ერთნაირ ანაბეჭს გააკეთებს პირველსაც, მეორესაც, მესამე ესაც და მეოთხესაც ერთი და იგივე ფოტოზე. ხა მე ეს მინახავს და ყველაზე რთულად გასაკეთებელ ანაბეჭდებშიც კი, ну ესეთი აი იქ ერთვება უკვე ბეჭდავის ოსტატობა. და დიდი ფოტოგრაფები ამბობენ, რომ როდესაც ფოტო მოგწონს, ეს ნიშნავს, რომ ამ ფოტოს უკან დგას, აი ის ბეჭდავი, რომელიც უნდა იმან ბრწყინვალედ შეასრულო თავის სამუშაო და არ ამხოლოდ ფოტოგრაფი.
ამიტომ ეს დრო ამობერო, აი კარგი ფოტო არის, კარგი ფოტო იყო თქვა წარმოდგენილი ფესტივალზე და ინტერნეტში ნახე, გეუბნებიან, ეს არის სისულა.
არასერიოზულა,
არასერიოზული, არაპროფესიული დამოკიდებულება.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ერთი არის ნახო ხელით გაკეთებული ანაბეჭდი, რომელიც კიდია კედელზე, რომელიც არის განათებული და რომელიც არის ჩარჩოში ჩასმული და რომელიც თავის ადგილზე კიდია და ერთი არის დააჭირო ხილაკს ხელი და ნახო კი ნახე ინტერნეტში, იმიტომ რომ ინფორმაციას მიიღე.
ინფორმაციას ხოლოს.
აი, ინფორმაციას მიიღე.
გასაგებია, უნდა დავასრულოთ ჩვენი საუბარი და რა ვიცი, წარმატება მინდა გისურვოთ და იმედია რომ მომავალ წელს უკვე პრობლემები აღარ გექნება.
ვფიქრობ შეიძლება უფრო მეტი გქონდეს.
ნახოთ, ნახოთ. უკვე ნუ ნაწილი გახდით კულტურული ცხოვრების და მაინც იმედი მაქვს რომ პრობლემები არ გექნებათ. რადიო სამსვეთყვი რო ნესტანი ჟარაძეს უსმენდით ჩვენ თბილისის ფოტოფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელს. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა, შემდეგ გაგ ძელდება ჩვენი გადაცემა. მადლობა ნესტა.
This may come as
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, დღეს სოციალურ ბარ გენერატორში მოეწყობა დისკუსია სერგო ფარაჯანოვის შემოქმედებაზე და ნაჩვენები იქნება ბიოგრაფიული ფილმი სერგო ფარაჯანოვი. 2013 წელს გამოვიდა ეს ფილმი მსოფლიო ეკრანებზე. სერჟ ავედიკიანი, ფარაჯანოვის მეგობარი, ასრულებს ამ ფილმში მთავარ როლს და ქართველი მსახიობებიც. მნიშვნელოვანია, რომ ფილმის გარკვეული ნაწილი სწორედ საქართველოში იყო გადაღებული. ფარაჯანოვის შემოქმედებაზე ჩვენი რადიოს ეთერში არაერთხელ გვისაუბრია, გარკვეული თვალსაზრისით მისი ახლა უკვე ავტობიოგრაფიული ფილმია, შეიძლება ასე ითქვას, ფილმის საიათნოვა, იგივე ბროწეულის ყვავილობა, ფილმი, რომელიც ფარაჯანოვის სხვა ფილმებს შორის ალბათ ყველაზე მეტად დააზარალა საბჭოთა ცენზურამ. 2010 წელს 40 წელი გავიდა ამ ფილმის პრემიერიდან და ჩვენი რადიოს ეთერში გავიდა სიუჟეტი, რომელიც საიათნოვას მიეძღვნა.
ყოველი ფილმი, რომელიც იმ წლებშია გადაღებული, არა მარტო ჩემი ფილმები, არის შიშის კარდიოგრამა. კარდიოგრამა შფოთვისა, რომელსაც განაპირობებს მუშაობის აკრძალვისა და შიმშილით სიკვდილის მოლოდინი.
მუშაობის აკრძალვისა და შიმშილით სიკვდილის შიშით სერგო ფარაჯანოვი დათანხმდა ამ კუპიურებზე. კუპიურებზე, რომელსაც მომავალში იგი საკუთარი შვილის დასახიჩრებას შეადარებს. 1970 წლის აგვისტოში ფარაჯანოვის ფილმი ეკრანებზე გამოვიდა. მაგრამ საიათნოვას ნახვა მხოლოდ კინემატოგრაფისტებმა მოასწრეს. თითქმის 3 წელი გრძელდებოდა ფილმის დახურული ჩვენებები კინოსახლში და პატარა კლუბებში. ფარაჯანოვს პირდებოდნენ, რომ როგორც კი კინოგაქირავება გეგმას შეასრულებდა, საიათნოვას კინოდარბაზებშიც გაუშვებდნენ. 1972 წელს საიათნოვა მართლაც უჩვენეს თბილისისა და ერევნის დიდ კინოთეატრებში. მაგრამ სურათის ოფიციალური პრემიერიდან რამდენიმე თვის შემდეგ სერგო ფარაჯანოვი დააპატიმრეს. რეჟისორი მაშინ კიევში იმყოფებოდა და ახალი ფილმის სცენარზე მუშაობდა. ფარაჯანოვის პირველ დაპატიმრებაზე უამრავი ვერსია არსებობს. ზოგი ამტკიცებს, რომ ფარაჯანოვმა ყველაფერი გააკეთა, რათა მისი საყვარელი რეჟისორის, პიერ პაოლო პაზოლინის სიტყვებს თუ გავიხსენებთ, საკუთარი ნებით ასულიყო გოლგოთაზე. ფარაჯანოვი არათუ არ ემორჩილებოდა, იგი განუწყვეტლივ აჯავრებდა, აღიზიანებდა, დუელში იწვევდა ოფიციალურ საბჭოთა იდეოლოგიას. 1973 წელს დაპატიმერვამდე ცოტა ხნით ადრე ფარაჯანოვმა, რომელმაც თავისი ფილმის საიათნოვას გადაკეთებაზე ჯერ უარი თქვა, ინტერვიუ მისცა რომელიღაც საბავშვო ჟურნალის კორესპონდენტს. ცეკას 20-მდე თანამშრომელთან ჰქონია ინტიმური ურთიერთობაო, უთქვამს რეჟისორს. ეს სიტყვები საკმარისი გახდა მის დასაპატიმრებლად. მით უმეტეს, რომ კაგები კარგახანია ცდილობდა გამოენახა საბაბი ურჩი კინემატოგრაფისტის დასაკავებლად. ამისათვის რამდენიმე ვერსია მუშავდებოდა. ეკლესიების გაქურდვა, ფარაჯანოვი კიევში ხატებს აგროვებდა, მექთამეობა, მაწანწალობა, ბოლოს მიაგნეს ახალგაზრდა კაცს, რომელიც ამტკიცებდა, რომ ფარაჯანოვმა გააუპატიურა. საბავშვო ჟურნალის კორესპონდენტთან საუბარი და ცრუ მოწმის ჩვენება ერთმანეთს დაუკავშირეს და სერგო ფარაჯანოვი ჰომოსექსუალიზმის ბრალდებით დააპატიმრეს. დაიწყო მოწმეთა დაკითხვები, მაგრამ კინორეჟისორის მეგობრებმა არ დაადასტურეს ეს ბრალდებები. ერთ-ერთმა არქიტექტორმა მიხეილ სენინმა კაგებეში დაკითხვის შემდეგ პროტესტის ნიშნად ვენები გადაიჭრა. სერგო ფარაჯანოვი უზარმაზარ ბანაკში საბჭოთა კავშირში ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა. მის ბიოგრაფია სისტემასთან, ხელისუფლებასთან კონფლიქტი განსაზღვრავდა. მას დევნიდნენ, ბანაკის საზღვრები კი თანდათან ვიწროვდებოდა. ვოროშილოვგრადის ბანაკი, რომელშიც იგი 1973 წელს მოათავსეს, ამ პროცესის ლოგიკური დასასრული იყო.
მაგრამ ჩემ ცხოვრებაში, ჩემ კინო ცხოვრებაში განსაკუთრებული როლი ითამაშა სერგო ფარაჯანოვმა. ეს უცნაური მხატვარი იყო, იცით? შეიძლება ითქვას გენიალური, გენიოსი. ნუ ქეშინია ამ სიტყვის, იმიტომ რომ ის მართლა გენიოსი იყო. დღეს სერგოს ახსენებენ ფელინის გვერდზე და ჩვენ გვყავდა ეს კაცი აქ. მან თავისი ხელით შექმნა თბილისში საქართველოში მუზეუმი და ჩვენ მოახერხეთ ამ მუზეუმის დაკარგვა. იმის შემდეგ, რაც სერგომ გადამიღო ფილმში საიათნოვა, ანუ ბლოწეულის ყვავილობა ერქვა ამ ფილმს, ამის შემდეგ მან მითხრა, რომ მე უშენოდ ფილმს აღარ გადავიღებო. და შემდგომი მისი ფილმები, საიათნოვას შემდეგ სურამის ციხე და აში კერიბი, ეს მან უკვე იქ მოიგონა როლები ჩემთვის, რომ მე იმყოფილიყავი.
სოფიკო ჭიაურელის ცხოვრებაში ფარაჯანოვმა მართლაც განსაკუთრებული როლი ითამაშა. მსოფლიო მსახიობი სწორედ საიათნოვათი გაიცნო. სწორედ სოფიკო ჭიაურელთან ერთად შექმნა ფარაჯანოვმა სქესთა ეროტიკა, განსხვავებულ სქესთა თანაარსებობის ეროტიკა, ანდროგენული სამყარო. ორი სქესი, ორი სახე, სახე ახალგაზრდა პოეტისა და სახე მისი შეყვარებულისა, თანაარსებობენ სოფიკო ჭიაურელის სახეში. ეხებიან ერთმანეთს, მაქმანად იქცევიან, მაგრამ არასდროს იჭრებიან ერთმანეთში, არ ანადგურებენ ერთმანეთს.
როცა მეუბნებიან თქვენი ფილმები პაზოლინის სურათებს გავსო, რაღაც განსაკუთრებული სიხარულის გრძნობა მეუფლება. პაზოლინი ჩემთვის ღმერთია, ესთეტი, საოცარი სტილიზატორი, რომელიც ქმნის ეპოქის პათოლოგიებს, კოსტუმით, ჟესტით უტრირებას მიმართავს. ანდა ლენინით როგორ არ უნდა ვიყო აღფრთოვანებული, მისი არტისტული ნიჭით, მისი ტვინით, რომელიც მართლაც უზარმაზარია.
ეს უკვე ფარაჯანოვის გვიანდელი ინტერვიუა, რომელიც რეჟისორმა 80-იან წლებში მეორე პატიმრობიდან განთავისუფლებისა და სამშობლოში აღიარების შემდეგ მისცა. ექსცენტრიკა მისი ცხოვრების სტილი იყო და ექსცენტრიკა იგრძნობა მის ყველა ინტერვიუში. ამიტომაც დევნი და საბჭოთა ხელისუფლება. ამას ამბობს ჩვენთან საუბარში ელდარ შენგელაიაც.
სერგო დაიჭერეთ, იმიტომ რომ ის ჩარჩოები, რომელიც იყო დაწესებული, ამ ჩარჩოებს ხერხავ. თავისი ხელოვნება. უბრალოდ ველეტეოდა ამ ჩარჩოებს, მისი ხელოვნება სხვანაირი იყო და თვალ შეჩხირებოდა ეს ხელოვნება. კინო იყო, რომელიც ყველაფერს ამღვევდა. აი იმიტომ რომ ის ამღვევდა, ყველაფერს ის დაიჭერეთ.
საბჭოთა ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებდა, რათა ფარაჯანოვის პროცესი საჯარო გამხდარიყო. უკრაინის კაგებეს ვერ წარმოედგინა, თუ რაოდენ ნიჭიერ ხელოვანთან ჰქონდა საქმე. ხელისუფლებას არ სჯეროდა, რომ ფარაჯანოვის ფილმებს მივიწყებულ წინაპართა აჩრდილები და საიათნოვა დასავლეთი ყველა დროის შედევრებად გამოაცხადებდა. ფარაჯანოვის დაპატიმრებით კაგებეს სურდა დაეშინებინა ურჩი მხატვრები, რომლებიც ხელისუფლების მანიპულაციას არ ემორჩილებოდნენ. ცდილობდა დანგრეულიყო მათი ოჯახები, ცდილობდა თავად საზოგადოებას გამოეხატა პროტესტი უზნეო მხატვრების მიმართ. გარკვეული თვალსაზრისით კაგებემ მიაღწია კიდეც მიზანს. დაპატიმრების შემდეგ დიდ კინორეჟისორ ზოგიერთმა მისმა ახლობელმა ზურგი შეაქცია. მაგრამ არა ყველამ. 1977 წელს ლილი ბრიკი პარიზში გაემგზავრა ვლადიმერ მაიაკოვსკის გამოფენაზე. აქ შეხვდა იგი ლენინური პრემიის ლაურეატს ლუი არაგონს და სთხოვა დაუყოვნებლივ მიეღო ზომები სერგო ფარაჯანოვის გასამთავისუფლებლად. არაგონი მოსკოვში ჩავიდა და დიდ თეატრში მისი მოღვაწეობის აღსანიშნავ კონცერტზე ლეონიდ ბრეჟნევს ფარაჯანოვის შეწყალება მოსთხოვა. ვინაა ფარაჯანოვი? უკითხავს ცეკას მაშინდელ მდივანს. არაგონის თხოვნა და დასავლეთის კულტურის მოღვაწეთა წერილი, რომელსაც ხვებთან ერთად ფელინი, ანტონიონი, ბერტოლუჩი, ალბერტო მორავია, აგრეთვე იტალიისა და საფრანგეთის კომპარტიის აქტივისტები აწერდნენ ხელს, საკმარისი აღმოჩნდა დიდი ხელოვანის გასამთავისუფლებლად. ციხე მადლი იყო ჩემთვის, იტყვის მოგვიანებით სერგო ფარაჯანოვი. 1982 წელს, ახლა უკვე თბილისში, მას ხელახლა დააპატიმრებენ, ამჯერად სპეკულაციის ბრალდებით. მაგრამ ფარაჯანოვი დაპატიმრებას სრულიად მშვიდად შეხვდა. თავისუფალი ადამიანისთვის მნიშვნელობა არ აქვს, სად ჩაამწყდევენ მის სხეულს. განსაკუთრებით მაში, როცა არჩევანი ერთია. ამ პატარა ციხე ან დიდი საპყრობილე მთელი ქვეყნის და სისტემის სახით.
სიუჟეტით, რომელიც სერგო ფარაჯანოვის ფილმ საიათნოვას მიეძღვნა, სრულდება ჩვენი გადაცემა. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ დღეს სოციალურ ბარ გენერატორში დისკუსია მოეწყობა სერგო ფარაჯანოვის შემოქმედებაზე და აგრეთვე ნაჩვენები იქნება ბიოგრაფიული ფილმი სერგო ფარაჯანოვი. გაგახსენებთ, რომ გენერატორი მდებარეობს ათონელის ქუჩაზე, ათონელის 19-ში, ათონელის 29-ში მაპატიეთ, და დისკუსია 19 საათზე დაიწყება. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარეას. ლევან გვარამაძე იყო გადაცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენ ორ შაბათამდე გემშვიდობებით. კარგ გამზადებოდეთ.